Πρώτο πρόγραμμα.
Να σου πω, μου είπαν ότι τον διώχνεις τον καύσωνα, είναι αλήθεια. Ότι έρχεσαι και φυσάς και βάζεις όλους τη δύναμη.
Όχι εγώ, το κεράσι.
Ποιο κεράσι? Ποιο είναι το κεράσι?
Έκανε μια ανάρτηση ο Θοδωρής Κολυδάς, ναι, που ονομάζει αυτό το μελτέμι, μελτέμι του κερασιού. Και μάλιστα υπάρχει και η τουρκική ονομασία του, κυράζ μελτέμ. Κάνει ό,τι μπορεί το κυράζ μελτέμ, να δροσίζει λίγο.
Ο Θοδωρής, που τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, όπως μπορείς να φανταστείς.
Ναι, το φαντάζομαι, το φαντάζομαι.
Γίνεται όλο και πιο τσαχπίνης τελευταία.
Μ' αρέσουν εμένα αυτά, μ' αρέσουν.
Ναι.
Και σιγά σιγά μαθαίνουμε κι εμείς.
Ναι.
Γιατί θα βρεθώ σε μια παρέα με μετεωρολόγους και θα πούνε ότι έχει κυράζ Μελτέμ, έτοιμη εγώ θα είμαι. Τάκ, θα το
καταλάβω. Μείνουν άφωνοι. Θα μείνουν άφωνοι, θα τους εντυπωσιάσει.
Τι κάνουν αυτοί εκεί στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας?
Θα εντυπωσιάσει τα πλήθη. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι 3η 18 Ιουνίου του 2024. Τη Μαρία Γεωργίου ακούτε στο ένα μικρόφωνο.
Και τον Βασιλία Δαμόπουλο στο άλλο.
Είμαστε εδώ, μέσα στο κέφι και τη χαρά, προκειμένου να σας μεταφέρουμε την επικαιρότητα με τη δική μας οπτική.
Ναι, προσπαθούμε κι εμείς καλοκαιριάτικα, ναι. Γιατί δεν είναι ευχάριστη η επικαιρότητα.
Δυστυχώς. Δεν είναι ευχάριστη σε κανένα επίπεδο μέσα στο καλοκαίρι, διότι εντάξει, μπορεί τα μπάνια του λαού να είναι θεσμός ιερός και απαραβίαστος, αλλά μέχρι να έρθουν έχουμε άλλα και σάτια.
Βέβαια. Τρέχει επικαιρότητα.
Τρέχει επικαιρότητα και δεν σταματάει. Τρέχει με ρυθμούς ηλικιώδεις. Λοιπόν, τώρα να σας πούμε ότι ο Γιάννης Πρίντιζης είναι απέναντί μας. Ρυθμίζει τους ήχους και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι την Ρόδο και το Καστελόριζο.
Όχι μόνο εμείς, αλλά και μουσικές, τις οποίες επιλέγει η Ήρα Πανανίδου, και πάντα με αυτές, μας και σας κρατάμε συντροφιά.
Να ευχηθούμε περαστικά στην Ήρα.
Ναι.
Διότι πραγματικά βασανίζεται με ένα θέμα το οποίο είναι όχι σοβαρό, αλλά αρκετά
φορά
κουραστικό,
ναι,
να το πω
και
έτσι.
Αυτά που σου φαίνονται απλά, καμιά φορά είδε σε παιδεύουν λίγο περισσότερο. Περαστικά
της, η οποία βέβαια είναι εδώ στις επάλξεις μόνιμα.
Η Ήρα.
Έτσι, εννοείται.
Δεν αφήνει τις μουσικές με τις οποίες θα κρατήσουμε συντροφιά με τίποτα.
Η
Γιάννα Αρφάνη έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή, γενικό αφεντικό.
Captain,
η καπετάνισσα.
Καπετάνισσα
τη εκπομπή. Η Ευαγγελία Χρούστα, τηλεφωνικό σας κέντρο.
Είναι,
όχι εσάς.
Είναι η Ευαγγελία μας.
Είναι εδώ η Ευαγγελία μας, μωρέ, ομαλή σήμερα.
Όπου, μπράβο, αυτά είναι. Λοιπόν, 210-696-04-05, το τηλεφωνικό μας κέντρο, αλλά έχουμε καλούς τρόπους επικοινωνίας.
Τα μηνύματά σας, Πληκτρολογείτε πρώτο, με όποιο τρόπο θέλετε, κεφαλαία, μικρά, ελληνικά, λατινικά, ό,τι θέλετε εσείς. Αφήνετε ένα κενό. Και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, καλημέρα σας, το στέλνετε στο 54-160. Κάτι έχεις υποσχεθεί για σήμερα εσύ.
Αν έχω υποσχεθεί, λέει.
Το θυμόμουν εγώ.
Να πούμε και τους υπόλοιπους τρόπους επικοινωνίας. Πρωινές διαδρομές, σελίδα μας στο Facebook. Πρωίν διαδρομές στο πρώην Twitter, το X. Και πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Λοιπόν, ακούστε, κορίτσια και αγόρια. Υπάρχει ένα boutique hotel στην καρδιά της παραλίας Πολύχρονου στη Χαλκιδική. Είναι το ανακαινισμένο Αλκιονίδες Rooms and Apartments. Boutique hotel πραγματικά, με 4 διαμερίσματα και 4 δωμάτια. Μοναδικά, έτσι, σε πολύ προσεγμένο σχεδιασμό και πρωτοποριακή διακόσμηση. Μπαλκόνι με θέα θάλασσα. Και ένα από αυτά θα έχετε την ευκαιρία να το απολαύσετε κι εσείς για 3 μέρες και 2 νύχτες με πρωινό. Και δεν είναι μόνο αυτό που θα απολαύσετε. Θα έχετε τη δυνατότητα για ένα εκπληκτικό φαγητό μέσα στη θάλασσα, σε ένα εστιατόριο μέσα στη θάλασσα, δηλαδή πραγματικά θα κουμπάνε τα ποδαράκια σας να κάνουν, πώς το λέει, πλίτσι πλάτσα. Ναι. Λοιπόν, ταβέρνα μοναδική, κάτω, η Φλέγκα, για 2 άτομα, ένα γεύμα, πακέτο όλο μαζί, το διεκδικείς με ένα απλό SMS. Προσφορά από το Hello Greece, το site του τουρισμού.
Πρώτο
κενό, Χαλκιδική.
Χαλκιδική. Πρώτο κενό, Χαλκιδική. Γιώτα, γιώτα, ήτα. Πρώτο κενό, Χαλκιδική. Το στέλνετε στο 54-160.
Μήπως είναι, λέω τώρα εγώ.
Μεγάλο.
Μήπως είναι μεγάλο. Αλλά θα μου πεις και Αλκιονίδες να γράψουν.
Πιο δύσκολο φαίνεται είναι. Ναι, μεγάλο είναι και αυτό. Χαλκιδική. Γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει άλλο.
Φαντάζομαι να γράφει Χαλκιδική. Να πάρει.
Γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Το στέλνετε στο 54-160. Στοιχίζει μόνο 11 λεπτά. Μη φοβάστε ότι περιέχει ο διαγωνισμός παγίδες και υπερβολικά ποσά. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή.
Ναι.
Λοιπόν, είναι τρομερή η προσφορά.
Ναι, και αξίζει με το παραπάνω να την απολαύσετε. Λέω τώρα εγώ, έτσι.
Ναι, τώρα μπείτε και εσείς να δείτε το κατάλημα για να επιβεβαιώσετε αυτά που σας λέμε εμείς.
Και την ταβέρνα, και την ταβέρνα που είναι φοβερή. Δηλαδή πρόσεξε και φαΐ και ξεκούραση και
όλα.
Μπάνιο και τα πάντα όλα.
Ένα πλήρες τριήμερο. Ένα ωραίο και πλήρες τριήμερο.
Πρώτο κενό, Χαλκιδική. Όπου πολλά δώρα για Σαλονικιούς. Αποστολή 54-160. Καλά, δεν είναι μόνο για Σαλονικιούς, αλλά.
Ναι, γιατί κάποιος μπορεί να το συνδυάσει και με κάποια άλλη επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να σου δει μια πολύ ωραία εβδομάδα διακοπών και να βάλεις. Να εντάξει εκεί και το τριήμερο στη Χαλκιδική.
Δεν μου λες, ρε φιλενάδα, πριν από οτιδήποτε άλλο, τι βλέπω, διαβάζω, επειδή τα παρακολουθήσει αυτά. Αλλάζει ο καιρός, λέει. Θα έχουμε επικίνδυνο κοκτέιλ για δασικές πυρκαγιές, διαβάζω, υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία και μελτέμ. Πώς το είπες το μελτέμ? Κεράς γελτ.
Ναι, γιατί τι θα έχουμε? Υψηλές θερμοκρασίες δεν θα έχουμε 40, θα έχουμε όμως 37-38. Υπάρχει η ξηρασία του χειμώνα και του προηγούμενου καύσωνα, που η θερμοκρασία ήταν πολύ ψηλά, και έχουμε και μελτέμι. Αυτός είναι ο συνδυασμός των επικίνδυνων συνθηκών. Γι' αυτό θέλει πολύ πολύ προσοχή. Μην μου πάτε σήμερα και αύριο μέχρι το Σάββατο να κάψετε ξερόχορτα. Να έχουμε πατήσει έτσι.
Άστο που
λέει. Να καπνίσετε τα μελίσια.
Ναι, άστο.
Αφήστε το για την άλλη εβδομάδα.
Λοιπόν, η θερμοκρασία αυτή την ώρα για Παρασκευή 27 βαθμοί Κελσίου, στο κέντρο της Αθήνας επίσης 27, Σαλονίκη 26, Πειραιάς 27. Σήμερα είναι μέρα βιώσιμης γαστρονομίας και γιορτάζουν ο Θεόδουλος, η Θεοδούλη, ο Λεόντιος, η Λεοντία, ο Ιπάτιος και η Ιπατία. Είχα μια συμμαθήτρια Ιπατία. Τι να κάνει αυτή η ψυχή?
Εγώ την Ιπατία της παραλίας σκέφτομαι τώρα, του σύριαλ που πρόβαλε η ΕΡΤ.
Τι λες τώρα?
Καλά, τι πάει το μυαλό μου αμέσως.
Λοιπόν, κάτσε να δω τι είναι η βιώσιμη γαστρονομία.
Για δες, ναι, γιατί δες.
Έχει οριστεί, λέει, από τη διεθνή κοινότητα η 18η Ιουνίου ως τέτοια ημέρα βιώσιμη γαστρονομία, με απόφαση Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που ελήφθη το 16. Σκοπός του εορτασμού να υπογραμμίσει το σημαντικό ρόλο της βιώσιμης γαστρονομίας στην επίτευξη στόχων της αηφόρου ανάπτυξης. Καθώς προωθεί την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, την ασφάλεια των τροφίμων, την υγιεινή διατροφή, τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και τη διατήρηση βιοποικιλότητας.
Κατάλαβα. Άμα πλακωθώ στα παϊδάκια, είναι μη βιώσιμη γαστρονομία.
Μπορεί μια χαρά τα λες εσύ.
Ή στα λουκάνικα.
Έτσι ακριβώς.
Εντάξει. Τι έχουμε κατά τα άλλα?
Κοίταξε, να ξεκινήσουμε με το σπίτι. Διότι αν δεν μπενέψει το σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει, που λέει. Ήρθε εδώ χτες ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης.
Βέβαια, τον άκουσα. Τον είδα και τον άκουσα.
Εγώ να σου πω την αλήθεια, επειδή δεν πρόλαβα, το είδα στο,
στο
YouTube.
Έτσι πια βλέπουμε τις περισσότερες ειδήσεις τώρα εδώ που λέμε.
Καλά τα λες. Λοιπόν, τάχωσε χοντρά.
Ναι.
Έτσι, τάχωσε χοντρά στους
αμφισβητείς. Μου θύμισε κάτι από Ανδρέα Παπανδρέου.
Καλά και εσύ τώρα.
Φρασιολογία. Υπερβολική. Να το ξαναπάμε αλλιώς.
Πάμε.
Να ξαναπάμε τη σκηνή.
Θύμισε λίγο, είναι η αλήθεια, θύμισε λίγο από ρητορική έτσι ενός αποφασιστικού ηγέτη. Πώς ήταν παλιά ο Ανδρέας, τώρα το ισχυώσαμε.
Έτσι, ναι, καλό, που δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί του.
Αυτό. Και τι δεν είπε, καταρχήν αμφισβήτησε τους αμφισβητείες του.
Ναι.
Λέγοντας ότι από το βράδυ, πριν καν δουν τα αποτελέσματα.
Πριν δουν τα αποτελέσματα, ήταν έτοιμοι.
Αυτό.
Το είχε υπονοήσει και ο κύριος Δουδονής. Ξέρεις, η πρώτη που αμφισβήτησε στα πάνελ των εκλογών, θυμάσαι ότι ήταν η κυρία Γιαννακοπούλου.
Ναι.
Το είχε υπονοήσει. Όχι, υπονοήσει, το είπε ευθέως με τη δήλωση. Την είχε έτοιμη από πριν τη δήλωση.
Είπε ότι όλα θα γίνουν θεσμικά, κανονικά, όπως πρέπει μετά τις συνεδριάσεις των οργάνων, ότι θα ληφθούν οι αποφάσεις θεσμικά και ότι όποιος δεν τις εφαρμόσει μετά θα είναι έξω από την πόρτα.
Ναι.
Ξεπαρέου που λέμε, έξω από την πόρτα. Έδωσε απάντηση και στον Χάρη Δούκα. Με έναν τρόπο που εγώ δεν τον πολύ κατάλαβα, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, τι είπε? Μπορεί βεβαίως, λέει, να διεκδικήσει ό,τι θέλει και είναι δυνατή, αλλά λέει, μην ξεχνάει. Επειδή είπε μια κουβέντα που τον πήγαν ότι το Πασόκ συνέχεια είναι μες στην ήττα. Ότι, το Πασόκ δεν έχει χάσει. Προφανώς εννοεί ότι.
Εννοεί ότι ανεβάζει τα ποσοστά του.
Ανεβάζει τα ποσοστά.
Μην ξεχάσουμε τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, και στις τελευταίες εκλογές μπορεί να ο στόχος στις δεύτερες θέσεις να μην επετεύχθει.
Τσίμπησε μια μονάδα.
Τσίμπησε. Ναι, ούτε μία.
Ούτε μία. Ναι, αλλά κοίτα να δεις τώρα. Βέβαια, αυτό δεν ξέρω κατά πόσο λέγεται νίκη. Δηλαδή, με ποια έννοια θέλω να πω ότι όταν βάζεις ένα στόχο, λες, ρε παιδί μου, θα πηδήξω το 580 και είσαι στο 560, δηλαδή φεύγεις από κάτω, δεν το λες και νίκη αυτό.
Κοίταξε, αν την προηγούμενη είχες πηδήξει 555 όμως, το 560.
Όχι, 580 είναι ο στόχος. Και...
Ναι, ο στόχος είναι 580.
Ναι, 55 έχεις πηδήξει. Νίξαλες.
Το 560.
Νίξαλες.
Τώρα, αν ακολουθείς και την τακτική τσουκουτσουκουμπολ.
Ναι, νίξαλες.
Είναι λίγο τσουκουτσουκου.
Εν
πάση περιπτώσει.
Αυτό τώρα ξέρεις τι μου θυμίζει. Τον επίδοξο εραστή. Συγγνώμη, θα το πω όλα. Ανθρώπινες σχέσεις είναι όλα. Ο οποίος κανονίζει ένα φανταστικό δείπνο, ας πούμε, με την κοπέλα με την οποία είναι ερωτευμένος. Την πηγαίνει σε ένα πολύ ακριβό εστιατόριο. Έχει φροντίσει το σέρβις να είναι άψογο. Η μετάβαση μέχρι εκεί να είναι εντυπωσιακή και ευχάριστη, μέσα σε ένα αυτοκίνητο που η μουσική, η ατμόσφαιρα κλπ. Κάνει τα πάντα στη διάρκεια του δείπνου για να εντυπωσιάσει και να δημιουργήσει μια ωραία ατμόσφαιρα. Φεύγοντας η κοπέλα του λέει, δυστυχώς σε βλέπω σαν φίλο. Αλλά του δίνει ένα φιλί στο μάγουλο και εκείνος είναι τρισευτυχισμένος επειδή έπραξε ένα φιλί στο μάγουλο.
Πώς
αυτό το πράγμα είναι.
Είσαι μέτρης αυτά.
Δεν τα λέω.
Και η περιγραφή μου άρεσε. Ναι.
Αυτό το πράγμα δεν είναι.
Ακριβώς.
Τσίμπησε ένα φιλί στο μάγουλο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
Μην το πούμε όμως να τον πετάξουμε έξω από το αυτοκίνητο γιατί τσίμπησε το φιλί στο μάγουλο. Να ανοίξουμε την πόρτα και του δώσουμε μια κλωτσιά και τον πετάξουμε τώρα.
Πιο σωστή εσύ. Λοιπόν, είναι αλήθεια αυτό. Κοίταξε, η κατάσταση είναι πάρα πολύ ζόρικη στο Πασόκ, διότι δεν είναι μόνο η γκρίνια σε αυτό το επίπεδο, ας πούμε, που των διεκδικητών. Που είναι θεμητό, αν θέλει. Είναι εγώ το θεωρώ θεμητό.
Είναι το όλοι εναντίον όλων.
Είναι το όλοι εναντίον. Και ότι αυτό το πράγμα έχει περάσει και στον κόσμο του.
Βέβαια.
Δηλαδή, μιλάς με πασόκους, φίλους, οι οποίοι δεν έχουν καμία φιλοδοξία και. Και σου λένε, ρε παιδί μου, δεν είναι η κατάσταση, δεν τραβάει αυτό το πράγμα. Δεν
κοίταξε όμως, από την άλλη, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι θα έπρεπε να υπήρξε και να υπάρχει ένας βαθμός ικανοποίησης. Δύο μονάδες τους χωρίζουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κοντά. Βέβαια, όλο αυτό τι κάνει, ρίχνει νερό στο μήλο της συζήτησης. Πάμε για ενίο σχήμα.
Ναι, για ενίο σχήμα. Πρόσεξε τώρα, εδώ έχει γίνει ο κακός χαμός, γιατί κανείς δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς είναι το ενίο σχήμα.
Ο καθένας το εννοεί όπως θέλει.
Το πιο καθαρό που εγώ έχω ακούσει μέχρι στιγμής είναι αυτό που είπε ο Νίκος ο Παπάς χτες.
Ναι.
Σε συνεντεύξεις, νομίζω και τηλεοπτικές. Στο Open ήταν η τηλεοπτική και στο Real. Εμείς δεν έχουμε θέμα. Η ραδιοφωνική.
Εμείς αναφέρουμε πάντα.
Πάντα. Εν αντιθέσιμο, ό,τι συμβαίνει με εμάς.
Ναι.
Λοιπόν, δηλαδή μας λένε, παίρνουν δηλώσεις και λένε δήλωσε. Δεν πειράζει. Και τι είπε, ότι εγώ λέει προτείνω να κατεβούμε με κοινό ψηφοδέλτιο. Δεν είπε ούτε για ενιαίο κόμμα, ούτε για άλλο σχήμα, ούτε για. Με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο υποψήφιος πρωθυπουργός θα είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα εκλεγεί με δημοκρατικές διαδικασίες. Αυτό συμβαίνει στο εξωτερικό. Έχει συμβεί στο εξωτερικό.
Ναι, ναι. Δηλαδή, με διαδικασίες από τη βάση.
Ακριβώς, να διατηρούν τα κόμματα την αυτοτέλειά τους, την αυτονομία τους, το χαρακτήρα κλπ. Αλλά να κατεβαίνουν μαζί με ένα πρόσωπο το οποίο δεν βγαίνει από τη βάση, βγαίνει από ένα κοινό συνέδριο, να το πω. Ναι. Έτσι, συνήθως στο εξωτερικό, λέω.
Εδώ έρχεται ο κύριος Κασελάκης και λέει: εδώ είμαι εγώ.
Πρόσεχε να δεις τώρα. Εδώ βγαίνουν και λένε, του λένε το εξής, και ο κύριος Δραγκούσης και άλλοι, ότι αυτό ουσιαστικά είναι δωροάδωρο. Γιατί ακόμη και πρώτο κόμμα να βγει ένα, δηλαδή να κερδίσει την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των πολιτών. Ένα τέτοιο σχήμα, μια τέτοια λύση, δεν μπορεί να πάρει τον πόνους των εδρών. Γιατί είναι συνασπισμός κομμάτων.
Ακριβώς.
Δεν είναι ένα κόμμα. Άρα
αυτή η διαδικασία μένει εκτός, όπως καταλαβαίνεις.
Ακριβώς. Άρα δηλαδή είναι ένα, πώς θα το πούμε τώρα, ευκαιριακό σχήμα για να λέμε.
Είναι για να λέμε
αυτό. Παρόλα αυτά, η συζήτηση συνεχίζεται για το αν και το κατά πόσο μπορεί να υπάρξει ζήμωση που να οδηγήσει σε ένα. Ενιαίο πράγμα, να το πω έτσι.
Και φαίνεται ότι αποκτά όλο και περισσότερο πάντως. Όλο και περισσότεροι μπαίνουν σε αυτή την κατεύθυνση της συζήτησης. Θα έλεγε κανείς ότι η επίσημη πρώτη την είδαμε χτες στην εκδήλωση του Ιδρύματος Τσίπρα.
Ναι. Στην εκδήλωση του Ιδρύματος Τσίπρα, όπου συζητήθηκαν πολλά και διάφορα, οι παρουσίες ήταν σημαντικές. Αξιοσημείωτες. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Ναι. Αξιοσημείωτες. Όσο αναμενόταν πήγε ο Γιώργος Παπανδρέου, αυτός έχει πάθει έναν έρωτα με το ΣΥΡΙΖΑ, είναι η αλήθεια τα τελευταία χρόνια. Ναι, έχει πάθει
έναν έρωτα.
Είναι τρομερό. Δηλαδή,
των συνεργασιών ο Γιώργος Παπανδρέου.
Ναι, των συνεργασιών, αλλά βέβαια πρέπει να πω ότι ειδικά η περίπτωση του Γιώργου Παπανδρέου είναι και η στάντη. Είναι και η στάντη με την έννοια ότι αποτελεί την απόλυτη ενσάρκωση του πολιτικού συνδρόμου της Στοκχόλμης. Έτσι,
το λες τώρα γιατί την εποχή των μνημονίων ο κ. Παπανδρέου ήταν ο άνθρωπος που έσκασε η χώρα στα χέρια του, υπέγραψε το πρώτο μνημόνιο.
Έφαγε όλη τη λέζα από το ΣΥΡΙΖΑ σε βαθμό κακουργήματος.
Της έπραξε πολύ μεγάλη επιθετικότητα.
Τεράστια.
Απίστευτη.
Και σε προσωπικό επίπεδο και σε πολιτικό επίπεδο και όλα.
Εξού και χθες από το Βήμα έριξε μια μπηχτή στον κ. Τσίπρα για το Ολανδρέου.
Όπως στεναχωρήθηκε.
Εγώ είδα ότι του έκανε μια κίνηση.
Τον πλήγωσε, τον πλήγωσε.
Σήκωσε το. Το δάχτυλο, ωραία τα λες, καλά τα λες.
Ναι.
Μπορεί να είχε και μια αίσθηση αυτοκριτικής.
Ναι. Εν πάση περιπτώσει, ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου, ήταν ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος ήταν.
Πήγε, χαιρέτησε και έφυγε.
Και πήγε για να έχει μια συνέντευξη.
Το κάνει συνέχεια αυτό.
Ναι.
Νομίζω ξαναπήγε μετά.
Την έχασα την μπάλα.
Δεν μπορώ να παρακολουθώ και τον κύριο Κασελάκη.
Αλλά, ναι, ούτε εγώ να σου πω την αλήθεια, γιατί χάνεσαι κάποια στιγμή.
Ναι.
Αλλά θα έλεγα και το πραγματικά αποφορτισμένο, ούτε δημοσιογραφικά, ούτε πολιτικά, ούτε τίποτα. Ως ένας απλός παρατηρητής των γεγονότων, ότι δεν συνάδει με τους όρους της πολιτικής ευγένειας αυτό. Δηλαδή να σε καλεί ο άλλος σε μια εκδήλωση.
Και εσύ να πηγαίνεις
να πηγαίνεις να ρίχνεις την παρόλα σου, ας πούμε, και λοιπά και αυτά και να.
Τι να σου πω.
Θα το έλεγα για τον οποιοδήποτε, για τον Κασελάκη. Δεν είναι σωστό, κατά τη γνώμη μου. Έτσι,
είναι γενές.
Σαν να σε φανεί να με καλέσεις εσύ στο σπίτι σου, να έρθω εγώ να φάω 5 καναπεδάκια, να πιω και μια μπύρα και να φύγω.
Και να σου
δηλαδή, καταλαβαίνω.
Το επιχείρημα ήταν συνέντευξη στον Αντένα. Την εκδήλωση την ξέρουμε και τη λέμε εμείς πολύ καιρό πριν.
Μήνα.
Σωστά.
Μήνα.
Σωστά. Δεν μπορεί να την κλείσει την άλλη μέρα τη συνέντευξη.
Τέλος πάντων.
Δεν μπορεί. Εντάξει. Δεν μας νοιάζει τώρα.
Πάντως είπε ξεκάθαρα ο κ. Κασελάκης και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα, ότι σε περίπτωση ενιαίου σχήματος ο ίδιος θα διεκδικήσει την ηγεσία.
Βέβαια.
Ακόμη και αν χρειαστεί απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό, τι μπορεί να μη σημαίνει, τι μπορεί να έχει ακριβώς στο μυαλό του.
Θέλει να είναι αρχηγός άνθρωπος.
Ναι.
Και έχει και την αυτοπεποίθηση να πιστεύει ότι οπουδήποτε κατέβει θα κερδίσει.
Θέλει αυτό το αδιαμεσολάβητο.
Ναι.
Τέλος πάντων,
αυτό.
Η κατάσταση είναι λίγο μπερδεμένη στην κεντροαριστερά, διότι εγώ θα επαναλάβω. Μπορεί ναι με να ομνίουν όλοι στην, πώς το πω, στη συνεργασία και εν τέλει στην ενότητα του χώρου.
Αλλά δεν έχει βρεθεί ο τρόπος.
Δεν έχει βρεθεί ο τρόπος και δεν ξέρω αν υπάρχουν και οι προϋποθέσεις. Έτσι, δηλαδή.
Δεν ξέρω αν είναι εύκολο, γιατί είναι ωραίο να λέμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε.
Και δεν ξέρω κατά πόσο το θέλουν όλοι αυτό. Δηλαδή,
ας
μην ξεχνάμε καταρχάς ότι ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με τις καλύτερες προθέσεις. Δηλαδή, το λέω επειδή πολλοί λένε για καλές προθέσεις. Ναι, πάντα ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με τις καλύτερες προθέσεις. Και δεύτερον, διότι είναι άλλο η ευχή, έτσι, και άλλο η πράξη και η ουσία. Δηλαδή, εδώ πιο πολύ μου δίνεται η εντύπωση ότι από κάποιες πλευρές αυτός ο όρκος απέναντι στην ανάγκη να υπάρξει κάτι ενιαίο να αντιμετωπίσει το Μητσοτάκη
απέναντι στον κοινό εχθρό,
πιο πολύ μου θυμίζει διάθεση για γιουρούση προς την εξουσία παρά μια συντεταγμένη πολιτική προσπάθεια συνένωσης δυνάμεων με βάση προγράμματα, με βάση θέσεις, με βάση πολιτικές στοχεύσεις.
Γιατί έχουμε διαφορές στις θέσεις των δύο χώρων, τριών, τεσσάρων, γιατί ο καθένας το οραματίζεται και με διαφορετικούς χώρους μέσα. Άλλοι εντάσσουν τη Νέα Αριστερά εκεί. Ο κ. Κασελάκης λέει προς Θεού, όχι τη Νέα Αριστερά. Προτιμώ την πλεύση ελευθερίας. Άλλοι λένε όχι την πλεύση ελευθερίας. Επειδή πολλοί χρησιμοποιούν ως πρότυπο αυτό που συνέβη στο Δήμο της Αθήνας, όπου ο κύριος Δούκας από το 14% αντιμετωπίσε το 42%.
Πήγε ο κύριος Δούκας.
Βέβαια.
Πήγε ο κύριος Δούκας στον Ίδρυμα Τσίπρα.
Του,
ναι.
του Κώστα Μπακογιάννη. Πολλοί παρατηρούν πώς εξελίσσεται το εγχείρημα, γιατί η στάση του κύριου Δούκα έχει δυσαρεστήσει πάρα πολύ.
Πολύ κόσμο, βέβαια, είναι αλήθεια.
Και νομίζω ότι αντί να κάνει καλό στο εγχείρημα του οποίου είναι υπέρμαχος, μάλλον κακό κάνει στο εγχείρημα.
Ναι.
Όταν αποφασιστεί.
Σωστά. Και από χθες συζητείται πάρα πολύ έντονα η στάση ενός ανθρώπου ο οποίος εμφανίστηκε ως τεχνοκράτης για να λύσει τα θέματα της Αθήνας, ο λίγον άχρωμος, ο λίγον άγευστος και ο λίγον άοσμος, και τελικά εμφανίζεται τώρα ως αρχιδελφίνος στη διεκδίκηση της ηγεσίας της κεντροαριστεράς, έχοντας ξεχάσει λίγο τα προβλήματα της Αθήνας, τα οποία παραμένουν στο ράφι.
Μεγάλα.
Και ανοιχτά ζητήματα μέχρι να αποφασίσουν ο κύριος Δούκας και οι υπόλοιποι πώς ακριβώς θα εξελιχθεί το πράγμα.
Και επιδεικνύοντας εάν τελικά είναι υποψήφιος, γιατί δεν έχει πει ανοιχτά θα είμαι υποψήφιος, και μια συμπεριφορά που δεν τη βρίσκω καθόλου καινούρια. Πιο πολύ παραδοσιακή μου φαίνεται και πολλές φορές την έχουμε στυλιτεύσει, ότι χρησιμοποιώ ένα αξίωμα ως σκαλοπάτι για να πάω στο αμέσως επόμενο.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σε άλλα νέα τώρα, δεν είδαμε.
Στις Βρυξέλλες δεν τα βρήκαμε.
Μισό λεπτό. Συγγνώμη, πρέπει να λύσουμε ένα τεχνικό ζήτημα εδώ. Ναι, το λύσαμε.
Στις Βρυξέλλες δεν τα βρήκαμε.
Δεν βγήκε λευκός καπνός παρά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των μεγαλύτερων, ας το πούμε έτσι, ευρωομάδων. Από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος οι διαπραγματευτές ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ντόναλντ Τούσκ.
Από την πλευρά των Σοσιαλιστών ο Όλαφ Σόλτς και ο κύριος Σάντσεφ, ο Ισπανός Πρωθυπουργός.
Ναι. Ήταν ουσιαστικά σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο σε ό,τι αφορά τις θέσεις.
Και φαίνεται ότι έχουν καταλήξει όσον αφορά στα πρόσωπα. Από ό,τι φαίνεται.
Υπάρχει μια ψιλοεκκρεμότητα σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ναι, εκεί ακριβώς. Νομίζω έχει κολλήσει λίγο το πράγμα.
Αν η θητεία θα είναι πενταετής για τον Πορτογάλο, τον Αντώνιο Κώστα, ή αν θα μοιραστεί στη μέση.
Για τον οποίο Αντώνιο Κώστα δεν τρελαίνονται κιόλας πάρα πολύ από ό,τι λέγεται, ούτε οι σοσιαλιστές, για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι δεν ομιλεί καλά την Αγγλική. Και αυτό πάντα είναι ένα ζήτημα.
Μην κοιτάς που άλλοι το αντιμετωπίζουν ως τέτοιο.
Και ο δεύτερος είναι γιατί θέλουν και οι σοσιαλιστές, αλλά και οι, φυσικά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, έναν άνθρωπο λίγο πιο, να το πω κομψά τώρα, δραστήριο. Ναι. Λίγο πιο,
Δεν φαίνεται ότι τον έχουν κιόλα όμω.
Δεν φαίνεται ότι τον έχουν.
Και δεν φαίνεται ότι είναι και ευχαριστημένοι από τον κύριο Μπορέλ.
Ακριβώς.
Τον προηγούμενο και απελθόντα.
Δεμένη σίγουρα είναι η θέση τη κυρία Ούρσουλα τη καρδιά μα. Ούρσουλα Φόντερ Λάιν θα είναι η νέα πρόεδρο Κομισιόν.
Φαίνεται ότι δεύτερη θέση.
Το είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκάθαρα ότι θα είναι η νέα πρόεδρο Κομισιόν. Φυσικά η κυρία Μέτσολα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
στο Ευρωκοινοβούλιο,
πρόεδρος.
Ναι. Φαίνεται ότι η Εστονή κυρία. Κάτσε το όνομα. Κάλλας.
Κάγια
Κάλλας.
Φιλελεύθερη.
Ναι, θα είναι υπεύθυνη για την εξωτερική πολιτική. Το αγκάθινο η θητεία του κυρίου Κώστα, Αντώνιο Κώστα. Για να δούμε στην επόμενη σύνοδο.
Και σε ό,τι αφορά το άλλο τώρα, το μεγάλο θέμα για το οποίο. Κακά τα ψέματα, συζητάει όλη η Αθήνα και όλη η Ελλάδα, και όχι μόνο η Αθήνα, είπαμε, ναι, όλη η Ελλάδα. Την ιστορία του γνωστού ποινικολόγου, είπαμε εδώ, δεν μπορούμε να πούμε όνομα. Αν και τι,
ναι,
όχι, μπορούμε να πούμε όνομα, το είπε έκανε δήλωση.
Το είπε ο ίδιος.
Ναι, ο κ. Λίτρας είπε, βγήκε, εμφανίστηκε, τα είπε. Ναι. Συγγνώμη, μέχρι χτες δεν μπορούσαμε.
Ναι,
τώρα μπορούμε.
Ναι, τώρα, αφού ο ίδιος έχει κάνει δήλωση και το έχει αποδεχτεί.
Έχουν προκύψει τεράστια ερωτήματα.
Από την απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή να τον αφήσουν ελεύθερο. Με περιοριστικούς όρους.
Πραγματικά νομίζω ότι αυτό έρχεται να προσθεθεί ως ένα ακόμη κομματάκι στο παζλ της, πώς το πούμε τώρα, της έλλειψης εμπιστοσύνης, να το πω, που προκαλείται εξαιτίας ορισμένων δικαστικών αποφάσεων.
Ακριβώς.
Είπαμε, οι αποφάσεις είναι σεβαστές, αλλά και οι κρίνοντες κρίνονται.
Και είναι αλήθεια ότι έχουν συγκεντρωθεί αρκετές το τελευταίο διάστημα. Σου θυμίζω την ιστορία με το δολοφόνο του 11χρονου παιδιού.
Εδώ πέρα οι πάντες αναρωτιούνται τι θα συνέβαινε αν στη θέση του Απόστολου Λίτρα
ήταν
ένας απλός πολίτης. Τώρα βέβαια δεν μπορείς να τα θέσεις αυτά τα ερωτήματα στην εκτελεστική εξουσία, διότι η πρώτη απάντηση που θα πάρεις είναι ότι οι αποφάσεις δικαιοσύνης είναι πάντα σεβαστές και λοιπά και αυτά. Εμείς όμως θα τολμήσουμε να το κάνουμε στον καλεσμένο μας σε ένα λεπτό, διότι ξέρουμε ότι γενικώς έχει το θάρρος της νόμης του και βρίσκει τον τρόπο να δίνει απαντήσεις και δεν είναι.
Και σε τέτοια θέματα. Πάντως είχαμε παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου για το συγκεκριμένο θέμα.
Λοιπόν, υπενθυμίζουμε για το τριμεράκι στη Χαλκιδική. Στο φοβερό αυτό κατάλημα, που είναι boutique hotel και το γεύμα στην ταβέρνα Φλέγκρα, μπορείτε να στέλνετε SMS.
Πρώτο κενό, Χαλκιδική, το στέλνετε στο 54160. 11 λεπτά στοιχίζει μόνο. Πρώτο κενό, Χαλκιδική, στο 54160 γίνεται η αποστολή σας. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή.
Είπαμε, είναι το ξενοδοχείο Αλκιονίδες, boutique hotel κανονικά, με πρωτοποριακή διακόσμηση πάνω στην παραλία, εκεί στην παραλία του Πολύχρονου στη Χαλκιδική. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας πρωί-πρωί. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Τώρα εντάξει, εγώ το ομολογώ, θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Δεν θέλω να. Είναι δύσκολο να ρωτάς έναν εκπρόσωπο της κυβέρνησης και της εκτελεστικής εξουσίας για ένα θέμα που αφορά μια δικαστική απόφαση. Όμως είναι πραγματικά τόσο έντονες οι αντιδράσεις που καταγράφονται και στην κοινωνική δικτύωση, που ξέρουμε ότι την παρακολουθείτε πολύ και είστε και εσείς δραστήριος, αλλά και μέσα στην κοινωνία. Για αυτό που συνέβη χτες με τον Απόστολο Λίτρα, που εγώ θα το τολμήσω. Δεν θα ζητήσω να μου αξιολογήσετε τη δικαστική απόφαση. Θέλω να μου πείτε πώς το βλέπετε, όχι με την υπουργική σας ιδιότητα, με την ιδιότητα του πολίτη που παρακολουθεί τις εξελίξεις.
Καταρχάς, το πρώτο που θέλω να κάνω με τη θεσμική μου αρμοδιότητα.
Ναι.
Ως Υπουργός Υγείας.
Για τον γιατρό, θα τα πούμε μετά. Για τον γιατρό. Ναι. Θα τα πούμε μετά, ναι.
Επίσης, θέλω να επισημάνω ότι δεν θα μπορούσε να εξελιχθεί αυτή η υπόθεση όπως εξελίχθηκε, εάν ο κ. Φλωρίδης δεν είχε βάλει μια απλή αλλαγή σε ένα νόμο που ισχύει. Mm-hmm. Διαβάζω στην κοινωνική δικτύωση ο νόμος, δεν είναι του Μητσοτάκη, είναι του 2006 κλπ.
Ναι,
το 2006 πάλι της Νέας Δημοκρατίας ήταν, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα.
Το λέει ο κύριος Βελόπουλος αυτό. Η ελληνική λύση το λέει αυτό. Έβγαλε και ανακοίνωση.
Είναι ψευδές ως προς το εξής. Ο νόμος υπάρχει από το 2006 πάλι την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και όχι από την αριστερά, αλλά η προσθήκη του κυρίου Φλωρίδη είναι πολύ απλή. Τι λέει? Ότι οι γιατροί που εμπλέκονται στη διαδικασία και καταγγέλνουν τα σχετικά περιστατικά δεν μπορούν να διωχθούν. Ούτε αστικά ούτε ποινικά. Άρα δημιουργεί ένα πλαίσιο προστασία στο γιατρό να μπορεί να κάνει σχετική καταγγελία. Αυτό δεν υπήρχε στο νόμο του 2006. Είναι βασική αλλαγή του νόμου, την έκανε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η ελληνική λύση, τα άλλα κόμματα δεν ψηφίσαν αυτή την αλλαγή. Άνα ξέρει ο κόσμος ότι αυτό εξελίχθηκε από νόμο της Νέας Δημοκρατίας.
Εδώ είναι
γεγονός.
Εδώ είναι γεγονός ότι λειτουργήσαν όλα σωστά μέχρι ένα σημείο. Είναι γεγονός. Δηλαδή και ο νόμος πραγματικά, όπως το περιγράψατε, έδωσε τη δυνατότητα στο γιατρό και ο γιατρός φάνηκε ένας θαραλέος και αποφασιστικός άνθρωπος.
Ξεκίνησα με συγχαρητία στο γιατρό, εγώ.
Ναι, βεβαίως.
Και φάνηκε.
Τον νόμο τον βάζω δεύτερο.
Βέβαια.
Αν δεν βρεις θαραλέο άνθρωπο να βοηθήσει, οι νόμοι υπάρχουν για να βοηθούν τους θαραλέους ανθρώπους.
Αλλά
με ο ίδιος δεν έχει ευθύνη και υπευθυνότητα, δεν μπορεί να γίνει τίποτα.
Όλα λειτουργήσαν σωστά λοιπόν.
Αλλά πάμε στο διατάφτα.
Πάμε
και ο άνθρωπος που προκάλεσε.
Είναι ελεύθερος.
Πάμε λίγο τώρα στο προκείμενο και σχετικό με την απόφαση. Ακούστε. Εγώ γενικά δεν είμαι υπέρ των λαϊκών δικαστηρίων.
Προφανώς.
Ούτε το Twitter μπορεί να δικάσει, ούτε κανένας άλλος. Έχουμε θεσμικές διαδικασίες. Εδώ έχουμε ένα ανακριτή και ένα εισαγγελέα που ομόφωνα έλαβαν μία απόφαση. Ακόμα και η παρέμβαση του Αρείου Πάγου μπορεί απλώς να ελέγξει αν τηρήθηκε η διαδικασία και οι νόμοι.
Ναι.
Δεν μπορεί να
όχι να
η
αλλάξει.
Η δικαστική κρίση είναι ανεξέλεγκτη. Mm-hmm. Άρα, ασχέτως αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, αυτή είναι η δικαστική διαδικασία. Στο ρώμα πολλών, εάν ήταν ένας ανώνυμος που είπατε, αν θα είχε την ίδια τύχη. Θέλω να σας πω ότι από λίγο καιρό είδαμε τη συγκλονιστική δολοφονία του 10χρονου κοριτσιού που ένας ανώνυμος είχε αφηθεί ελεύθερος και δεν είχε προφυλαχθεί.
Άρα υπάρχει ένα θέμα με τους δικαστές.
Πιο πολύ υπάρχει μια κουλτούρα, ας το πούμε έτσι, χαλαρότητος. Παρά μια εύνοια σε έναν διάστημα.
Βέβαια, σε μια εποχή που έχουμε μια σειρά γυναικοκτονιών, που έχουμε μια σειρά κακοποιήσεων, θα έπρεπε οι δικαστές να είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι σε αυτό το τομέα, τουλάχιστον.
Δεν θα έπρεπε.
Κύριε Γεωργιάδη.
Θα έπρεπε να είναι όλοι, αλλά επειδή δεν έχω την ευθύνη ενός φακέλου δικαστικού, θέλω να
προφανώς.
Δεν θέλω να κάνω ραδιοφωνική δίκη κανενός.
Πάντως, εγώ θα πω πάντως.
Το γεγονός αυτό καθ' αυτό είναι απέσιο. Δεν το συζητάμε. Ο άνθρωπος ασφαλώς χρήζει σοβαρής θεραπείας. Δεν θα περάσει εύκολα η οικογένειά του από το γεμπρός. Λυπούμε πολύ γιατί η οικογένειά του θα περάσει μια πολύ μεγάλη περιπέτεια. Θα έρθει περαστικά στην κυρία. Περαστικά όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχολογικά. Γιατί αυτό δεν είναι μόνο.
Αυτές οι πληγές δεν κλείνουν.
Δεν κλείνουν. Έτσι είναι. Δεν κλείνουν.
Και στα παιδιά βέβαια.
Και τα παιδιά.
Πάντως,
και εύχομαι πραγματικά αυτή η οικογένεια να μπορέσει να περάσει ένα αργολογοθά που έχει τώρα μπροστά της.
Πάντως, εγώ θα ήθελα να πω ότι αυτό που διεφάνει, αν κάνω λάθος, διορθώστε με, από τις χθεσινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη, είναι ότι στην κυβέρνηση υπάρχει μια δυσφορία, πώς το πω έτσι, για την εξέλιξη όλης αυτής της ιστορίας.
Εγώ δεν μπορώ να εξαρτηθώ.
Ωραία, σταματάμε, βάζουμε τελεία. Βάζουμε τελεία και πάμε στα πολιτικά.
Ένας
δικαστής και ένας ανακριτής έλαβαν μία απόφαση. Φυσικά, προσέξτε. Ναι. Όλες οι δικαστικές αποφάσεις τίθεται σε δημόσια κριτική. Και υπάρχουν και θεσμικές διαδικασίες, αν κάποιος τις αμφισβητεί, μπορεί να κάνει αναφορά, να ζητήσει έλεγχο, όπως εδώ έγινε αυτόματα. Ναι. Αυταπάγγελτα έλεγχος. Όλα αυτά είναι μέσα στο θεσμικό μας πλαίσιο. Αυτό το οποίο εγώ δεν μπορώ να υποστηρίξω είναι ενός τύπου λαϊκή.
Λαϊκό δικαστήριο, ναι.
Εντάξει, θεμητό και κατανοητό, κύριε Γεωργιάδη. Πάμε τώρα στα πολιτικά.
Πάμε στα πολιτικά.
Προεκλογικά. Ο Πρωθυπουργός μας έλεγε ότι θα υπάρχει πρόβλημα σταθερότητας αν η Νέα Δημοκρατία δεν πάρει 33%. Πήρε 28,3%. Αφήστε που είπε ότι πρέπει να ξεχάσουμε το 41%. Έχουμε μπει, κύριε Γεωργιάδη, σε μια περίοδο πολιτικής αστάθειας.
Η αλήθεια είναι πως όχι. Και θέλω να πω το εξής, γιατί εγώ έλεγα τα ίδια. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, θέλω να είμαι ειλικρινής, με σόκαρε με τη σοφία που είχε. Δηλαδή, ήθελε ο ελληνικός λαός να στείλει ένα μήνυμα δυσαρέσκεια προς την κυβέρνηση. Είχε αυτό δικαίωμα. Αναμφιβάλλω το έχει. Αλίμονο αν δεν το έχει. Και κατέβασε την κυβέρνηση σε ένα όριο πολύ χαμηλότερο του εκλογικού του στόχου. Άρα, έστειλε στην κυβέρνηση ένα μήνυμα: δουλέψτε περισσότερο, γίνεται πιο αποτελεσματική, μην είστε αλαζόνες κτλ. Πολύ ωραία. Ταυτόχρονα, του είχαμε θέσει εμείς ένα δίλημα. Προσέξτε, παιδιά, μην. Στείλετε απλώς ένα μήνυμα, γιατί αυτό μπορεί να έχει συνέπειες πολιτικής αστάθειας. Αυτά τα λέγα και εγώ παραλαμβάνω, έτσι το ξεκαθαρίζω. Μάλιστα. Τι έκανε ο ελληνικός λαός? Ναι, μην μας έριξε εμάς το 28%, αλλά δεν ανέβασε κανένα από τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως της Μίζωνας προς τα πάνω. Τα έστειλε και αυτά προς τα κάτω. Στέλνοντας και αυτά σημαντικά προς τα κάτω και εκτός των εκλογικών της στόχων, δεν δημιούργησε δυναμική αντιπολίτευση ανατροπή της κυβερνήσεως. Έτσι δεν δημιούργησε συνθήκες πολιτικής αστάθειας. Άρα ο ελληνικός λαός κατόρθωσε και να στείλει το μήνυμα στην κυβέρνηση και να διατηρήσει την πολιτική σταθερότητα. Αυτό ομολογώ σενάριο δεν το είχα φανταστεί. Η πραγματικότητα ήταν πιο εντυπωσιακή από τη δική μου φαντασία.
Βέβαια,
να με ειλικρινήσω.
Βέβαια, εντάξει, το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τόσο σημαντικές απώλειες, δεν ξέρω αν αποτελεί μόνο ένα μήνυμα, ένα απλό μήνυμα.
Επαναλαμβάνω, η πολιτική αστάθεια θα προκαλείτο εάν δημιουργείται στην αντιπολίτευση η αίσθηση ότι επίκειται ανατροπή της κυβερνήσεως ή ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών. Και τη Νέα Δημοκρατία έχει αυτή την πολύ μεγάλη πτώση που περιγράφεται. Τέτοια εικόνα ανατροπής πολιτικών συσχετισμών δεν δημιουργήθηκε, παρότι η πτώση είναι πολύ μεγάλη. Εδώ είναι η σοφία του αποτελέσματος. Το να σου πω.
Εσείς ήσασταν από τους ανθρώπους που από την πρώτη στιγμή είπατε ότι κυρίως οι απώλειες της Νέας Δημοκρατίας ήταν προς τα δεξιά και ότι εκεί θα έπρεπε να δοθεί ένα βάρος. Ήρθε ο ανασχηματισμός. Δόθηκαν κάποια μηνύματα, πάντως στροφή προς τα δεξιά δεν φάνηκε. Αντιθέτως μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που και μέσα στη Νέα Δημοκρατία υποστηρίζουν ότι οι απώλειες τελικά ήταν προς το κέντρο και δεν ήταν προς τα δεξιά.
Κοιτάξτε τώρα, εντάξει, απόψεις ήταν κακή, ναι, υπάρχουν κάποιοι να μετράνε τους ψήφους, την αποχή κτλ.
Ναι.
Εγώ στην πολιτική μου ανάλυση έτσι έχω μάθει από μικρός και έτσι δουλεύω στην πολιτική. Μετράω μόνο τα ποσοστά. Δεν μετράω ποτέ αριθμούς ψήφων. Αυτή είναι η δική μου, ο δικός μου τρόπος σκέψης στην πολιτική. Ο λόγος είναι ότι πίστευα από την παιδική μου ηλικία ότι αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι Αθηναίοι και το γράφει ο Θουκυδίδης στον Επιτάφιο του Περικλέους, ότι η δημοκρατία είναι το πολίτημα των παρόντων και όχι των απόντων ή των απεχόντων, είναι αληθές. Καταρχήν, εγώ δεν μπορώ να κάνω ανάλυση της ψήφου των άνθρωπων που δεν πήγαν να ψηφίσουν. Λυπούμε για αυτό που το έκαναν. Λυπούμε πραγματικά για την επιλογή των ανθρώπων που λέω να μην ψηφίσω. Είμαι πολύ υπέρ της συμμετοχής. Δεν έχω χάσει ποτέ εκλογική διαδικασία στη ζωή μου. Πιστεύω μέχρι να πεθάνω δεν θα χάσω. Όχι μόνο εθνικών εκλογών, ευρωεκλογών, δημοτικών, περιφερειακών, σωματιακών, συλλογικών, μαθητικών, φοιτητικών κτλ. Μ' αρέσει να ψηφίζω. Δεν μ' αρέσει να αποφασίζουν άλλοι για μένα. Λοιπόν, άρα βλέποντας τα ποσοστά, δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλές ερικοκλάδες. Τα κόμματα που ανέβηκαν είναι τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Τόσο απλά.
Άρα προς εκείνη τη διαρροή λέτε.
Συζητήσεις για να χάσουμε λίγο έτσι.
Και το γεγονός ότι
είναι προς τα δεξιά.
Εδώ, λοιπόν...
Και δεν είναι παράλογη, δεν είναι παράλογη. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Πρώτον, διότι κάναμε πράγματα που ενόχλησε την δεξιά πλευρά της βάσης μας.
Το νομοσχέδιο και το ομόφυλα ζευγάρια. Προφανώς γι' αυτό σε αυτό να φέρεστε. Ναι,
κάναμε πράγματα. Δηλαδή, σε έναν βαθμό δείξαμε προς αυτή την πλευρά ότι δεν σεβαστήκαμε αρκούντως τις δικαίωσες ανησυχίες. Και δεύτερον, που δεν έχει να κάνει με εμάς, κάθε ειδικά ευρωκοινοβουλευτική διαδικασία έχει να κάνει και μέσα στο πλαίσιο το ευρύτερο στο οποίο βρισκόμαστε. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε ένα πλαίσιο στροφή προς τα δεξιά.
Ναι.
Θα ήταν και λίγο παράλογο να έχουμε αυτή την συγκλονιστική στροφή προς τα δεξιά σε όλη την Ευρώπη και η Ελλάδα να αποτελεί εξαίρεση για να πηγαίνει προς τα αριστερά. Δεν θα έβαζε νόημα.
Βέβαια, εδώ έχουμε ένα ποσοστό το οποίο είναι, πώς το πω τώρα, σε εν είδη διασποράς. Έτσι, φτάνει το 20%,
ναι,
αλλά είναι.
Η Ελλάδα ναι. Και αυτό λόγο έχει πολιτική σταθερότητα. Έχει ορισμένα πολιτικά χαρακτηριστικά που την κάνει, ας πούμε, τυχερή σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ποια είναι η τύχη της? Δύο βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο, ότι έχει έναν πρωθυπουργό που ακόμα και τώρα, με την πτώση που είχε το ποσοστό του κόμματός μας, παραμένει πολύ μεγάλης λαϊκής αποδοχής. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία παραμένει ένα μεγάλο συμπαγές κόμμα, το οποίο τι θα πει αυτό? Ότι διατηρεί σε μεγάλο βαθμό ανάχωμα σημαντικό στην αστάθεια του πολιτικού συστήματος. Δηλαδή, αν δείτε τα κυβερνητικά κόμματα στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ισπανία κλπ. Έχουν πραγματικά συντριβή.
Ναι.
Εδώ δεν συνέβη αυτό. Υπήρχε μεν μεγάλη πτώση, αλλά δεν υπήρχε συντριβή.
Επειδή, ναι, βέβαια,
παρέμεινε πρώτο κόμμα με 13 μονάδες διαφορά το δεύτερο.
Επειδή λέτε ένα μεγάλο.
Άρα λοιπόν το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι παραμένει μια συμπαγής παράταξη και ένα πρωθυπουργό εξαιρετικά δημοφιλής. Το δεύτερο είναι πράγματι αυτό που αναφέρατε, ότι πέραν της Νέας Δημοκρατίας χώρος της δεξιάς δεν έχει ενιαία έκφραση.
Ναι.
Ούτε ενιαία ηγεσία, ούτε ενιαία γραμμή. Ακόμα και μετά τις εκλογές, αν δείτε, πάνω σχάρι, δείτε τον διακομό των κομμάτων πέραν της νουδού δεξιάς για τις διαφορετικές θέσεις που πήραν ως προς το Gay Pride στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα παράδειγμα πολύ πρόβλημα.
Ναι.
Άρα λοιπόν εκεί έχουν μεταξύ τους πολλά προβλήματα που δεν τους επιτρέπουν την ενιαία έκφραση. Καλό φυσικά, γιατί αυτό σημαίνει ότι ένας πολυκερματισμένος χώρος δεν μπορεί να αποτελέσει.
Επειδή είπατε βέβαια ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα συμπαγές κόμμα, εγώ βλέπω ότι δεν θα αναφερθώ στη στάση των δύο πρώην πρωθυπουργών προεκλογικά, του κ. Καναμάλη και του κ. Σαμαρά, δύο στενοί συνεργάτες τους, ο κ. Χρήστανθος Λαζαρίδης και ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης, άσκησαν κριτική ακόμη και για τον ανασχηματισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Κακλαμάνης λέει ότι είναι αφελές να πιστεύουμε ότι ο ανασχηματισμός θα εκτονώσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια.
Κανένας δεν είπε ότι η λαϊκή δυσαρέσκεια θα εκτονωθεί τον ανασχηματισμό. Δεν ξέρω κανένα που το έχει πει, ούτε τον Πρωθυπουργό, ούτε κανένα. Αν με ρωτάτε, πιστεύεις ότι ο ανασχηματισμός θα εκτονώσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια, η απάντησή μου είναι όχι. Άρα συμφωνώ με τον κύριο Κλέμαν. Αυτή είναι μια, αυτή δεν είπε κάτι κατά της κυβέρνησης. Μια αυτονόητη πραγματικότητα.
Ναι.
Η λαϊκή δυσαρέσκεια θα εκτονωθεί όταν θα του λύνουμε τα προβλήματα.
Ναι.
Πολιτική είναι πρακτική τέχνη.
Βέβαια, ο κ. Κακλαμάνης.
Αν λύνει τα προβλήματα των ανθρώπων, θα εκτονωθεί.
Σε εμπιστεύεται και ο κόσμος. Βέβαια, ο κ. Κακλαμάνης ζήτησε και επιστροφή στις ρίζες και δεν ήταν ο μόνος που τη ζήτησε. Και ο κ. Μηταράκης το ζήτησε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχει, φαίνεται να υπάρχει μία τάση για να στρίψει το τιμόνι προς τα δεξιά ο Πρωθυπουργός.
Εγώ θα επιμείνω. Η Νέα Δημοκρατία έχει αυτή τη στιγμή 3 χρόνια διακυβέρνηση. Με ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία χωρίς ενδιάμεση εκλογική αναμέτρηση.
Ναι.
Θα είναι αυτή μία από τις μεγάλες περιόδους πολιτικής σταθερότητας μεταπολίτευσης.
Ναι.
Έχει όλη την δυνατότητα να αποδείξει τι αξίζει, να επανέλθει τα προηγούμενα της ποσοστά και να πείσει τον κόσμο ότι αξίζει να επανεκλεγεί.
Μάλιστα.
Η ευθύνη πια είναι καθαρά σε εμάς. Η ευθύνη δεν αφορά τόσο σε πρόσωπα. Ο κόσμος δεν επηρεάζεται από το αν θα είναι υπουργός ο Κυριάδης ή κάποιος άλλος. Κόμμα επηρεάζεται από το αν θα έχει μικρότερη αναμονή στα νοσοκομεία, αν θα βρει σε ραντεβού να κάνει διαγνωστικές εξτάσεις, αν θα βρει στο φάρμακο την ώρα που τον θέλει.
Ναι.
Μιλάω τώρα του χώρου που εσείς
διαχειρίζεστε. Ναι.
Λοιπόν, αυτά είναι που αφορούν τον κόσμο. Τα υπόλοιπα είναι και λέω κουτσομπολιά. Επίσης, η κουβέντα δεξιά ή αριστερά πάλι έχει μια σχετική σημασία. Σημασία και πάλι θα ελέγξει τη λαθρομετανάστευση. Αν ελέγξει τη λαθρομετανάστευση και μειωθούν οι ροές, ο κόμμα θα έχει μικρότερη πίεση στις πόλεις. Λιγότερη εγκληματικότητα, άρα θα πάλι θα αισθάνεται καλύτερα.
Με την ευκαιρία.
Αριστερά.
Με την ευκαιρία. Φαντάζομαι θα θέλατε να κάνετε κάποιο σχόλιο για το πρώτο θέμα του BBC χτες σε σχέση με τις αποκαλύψεις για ό,τι συμβαίνει με την διαχείριση, την αντιμετώπιση της μετανάστευσης, παράνομης μετανάστευσης. Πραγματικά η Ελλάδα βρέθηκε στη γωνία σε αυτό το τηλεοπτικό ρεπορτάζ.
Πιστεύω ότι έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολύ φοβικά τα σχετικά ρεπορτάζ και τις σχετικές κατηγορίες.
Μα εδώ είχαμε και τη δήλωση του Ιού Μπρατάκου, είδατε, ο οποίος έλεγε...
Υπάρχει ένα γενικευμένο, μια γενικευμένη κριτική.
Του Ιού Μπρατάκου, ο οποίος έλεγε ότι έχουν γίνει εγκλήματα.
Βέβαια.
Δεν έχω δει τη δήλωση του Μπρατάκου, θέλω να είμαι ειλικρινή, δεν την ξέρω καθόλου.
Μάλιστα.
Δεν γνωρίζω πέτοιν φορητές, δεν ξέρω αυτό που μου λέτε.
Εγώ θα ήθελα να...
Αυτό που μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητας είναι η Ελλάδα αποτελεί αυτή τη στιγμή όπως αποτελούσε διαχρονικά στην ιστορία της την πρώτη γραμμή άμυνας της Ευρώπης. Ξέρετε πότε γεννήθηκε η Ευρώπη? Γεννήθηκε στο Μαραθώνα και στη Σαλαμίνα. Δεν το λέω εγώ, το έχει γράψει ένας Λατίνος ιστορικός, ο Κορνήλιος Νέπος, ο οποίος έγραψε ότι η ναυμαχία της Σαλαμίνος είναι η γενέθλιος ημέρα της Ευρώπης. Για ποιο λόγο είναι η γενέθλιος ημέρα της Ευρώπης? Γιατί τότε είπε η Ευρώπη αντιστάθηκε στην Ασία.
Ναι.
Λοιπόν, η Ελλάδα και η Σαλαμίνα είναι ο τόπος, ο γενέθλιος της Ευρώπης. Γιατί ο ρόλος αυτής της χώρας και αυτού του έθνους ήταν πάντα αυτό.
Να διορθώσω εγώ, είπα, ακούστηκε Μπρατάκος, εννοούσα του κυρίου Μπαλτάκου, το γιο του κυρίου Μπαλτάκου, έτσι, μην υπάρχει.
Μπαλτάκου,
του κυρίου Μπαλτάκου, ακούστηκε, ναι, του κυρίου Μπαλτάκου, ναι. Το κύριο, που έχει αποπεμφθεί και από το λιμενικό και έχει πει ότι έχουν γίνει εγκλήματα, ας πούμε, στα χωρικά ύδατα, τα ελληνικά, σε βάρος μεταναστών.
Φαίνεται ότι υπάρχει από την Ευρώπη μια γενικευμένη πίεση τελικά για τη διαχείριση του θέματος από τη χώρα.
Η Ευρώπη έχει μέσα της δυνάμεις της άκρας αριστεράς. Είναι ευτυχές γεγονός ότι στις πρόσφατες ευρωεκλογές όλοι αυτοί οι ευρωβουλευτές που ήταν οι διαπρίσιοι κήρυκες και πρωταγωνιστές της εκστρατείας κατά της Ελλάδος και για τη διαχείριση μεταναστευτικού και για το λεγόμενο σκάνδαλο των υποκλοπών, όλοι καταψηφίστηκαν και δεν επανεξελέγησαν. Υπήρξε ισχυρό ράπισμα των ευρωπαϊκών λαών σε αυτούς τους γελίους. Και είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Λοιπόν, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προφανώς υπάρχει μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, κυρίως που ερχόμενοι την άκρα αριστερά, που έχει μια άποψη ανοιχτών συνόρων.
Ναι.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια πολύ ισχυρότερη από την αποδείχνει πια ομάδα στην Ευρώπη, που έχει καταλάβει ότι πια η εποχή της αφέλειας.
Εδώ μιλάμε για το BBC,
βέβαια.
Η εποχή της αφέλειας έχει τελειώσει. Ναι. Δεν έχω και μεγάλη εκτίμηση στο BBC το τελευταίο καιρό.
Γιατί?
Δεν ανησυχώ πολύ για το BBC.
Θα έλεγε κάποιος ότι δεν σας αρέσουν τα ρεπορτάζ του.
Ανησυχώ περισσότερο για το να υπάρχει ευνομία στις πόλεις μας και ασφάλεια στα σύνορα μας.
Λοιπόν, για να έρθουμε και στο άλλο τώρα θέμα, να μην το αφήσουμε έτσι. Αυτή βέβαια η δήλωση για το BBC νομίζω θα συζητηθεί, κύριε Υπουργέ.
Λοιπόν, θυμάμαι πολύ πρόσφατα μέσα στο Ηνωμένο Βασίλειο που είχαν πολύ μεγάλη κότα για το BBC.
Ναι.
Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει, δεν έχουν περάσει δύο εβδομάδες. Που έχουν υπάρξει σφοδρή εσωτερική σύγκρουση στο Ηνωμένο Βασίλειο για την αντικειμενικότητα του BBC.
Ναι,
δεν είναι τόσο φοβερό αυτό που σας είπα.
Με τη βασιλική οικογένεια.
Λοιπόν, πάμε τώρα
δεν είναι και τόσο φοβερό αυτό που σας είπα. Ούτε είναι το BBC κανένα ιερό Ευαγγέλιο που πρέπει να προσκυνούμε σαν το TEM. Κάποιοι άνθρωποι και αυτοί που έχουν κάποιες απόψεις.
Για πάμε
ακούμε σεβαστές. Είναι άμα θέλει το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να ανοίξει τα σύνορά του και να πάρει όσους θέλει. Θέλω απλώς να υπενθυμίσω ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο ο λαός εκεί ψήφισε Brexit.
Ναι.
Με ένα κατά τη γνώμη μου πολύ λάθος εννοείται. Με βασικό επιχείρημα τότε των οπαδών του Brexit να κλείσουν τα σύνορα στους μετανάστες από την Ευρώπη. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
Ναι, βέβαια.
Καλά, πάλι εκλογές όπως στην Αγγλία.
Ήθελα
να πάω τον κύριο Γεωργιάδη στον τομέα του. Θες εσύ να ρωτήσεις κάτι άλλο.
Τομέα, για όχι, ρώταση. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο συζητείται πολύ αυτές τις μέρες. Έχει να κάνει με όλες αυτές τις ζυμώσεις προκειμένου η κεντροαριστερά να βρει ένα ενιαίο φορέα, να γίνει μια ενιαία κυβερνητική αντιπρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ακούσαμε χθες τον κύριο Παπά να λέει να κατέβουν μαζί τα δύο κόμματα σε νέο ψηφοδέλτιο με ένα πρωθυπουργό που θα βγει από τη βάση. Ακούμε άλλους να λένε όχι να γίνει νέο κόμμα, άλλους να ζητάνε δημοψήφισμα. Φαίνεται ότι αυτές οι ζυμώσεις, στις οποίες όλο και περισσότεροι παίρνουν μέρος και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ, κατατείνουν στο να δημιουργηθεί ένα αντίπαλο δέος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, να πάψει να υπάρχει πολλή διάσπαση.
Αυτές οι ζυμώσεις είναι ένα αποτέλεσμα πολιτικό του αποτελέσματος των ευρωεκλογών, όπως σας έλεγα προηγουμένως.
Ναι.
Έτσι, ένα τέτοιο αποτέλεσμα είναι. Δεύτερον, δεν σας κρύβω ότι σας είπα πολλές φορές ότι τελικά η ζωή έχει μεγαλύτερη φαντασία από την φαντασία των ανθρώπων.
Ναι.
Ποιος θα περίμενε την εποχή της φοδρής συγκρούσεως του πρώτου μνημονίου, της εποχής της πλατείας των αγανακτισμένων, της εποχής της δολοφονίας των ανθρώπων στη Μαρφίν, της εποχής της πυρκαγιάς του Αττικών και του κέντρου της Αθήνας στο PSI, την εποχή της απειλής περιδικών δικαστηρίων για το αγγλικό δίκαιο, της εποχής που είχαμε τις κρεμάλες στο Σύνταγμα και ούτω καθεξής, όταν ερχόταν μία ημέρα που ο Γιώργος Παπανδρέου με τον Αλέξη Τσίπρα θα ήταν ταυτόχρονα σε ένα χώρο για να οικοδομήσουν την ανασύνθεση της κεντροαριστεράς, ο Γιώργος Παπανδρέου θα έλεγε από το μικρόφωνο στον Αλέξη Τσίπρα «Θυμάμαι την εποχή του Ολανδρέου», για να καρφώσει τον Τσίπρα για την εποχή του αντιμνημονιακού αγώνα του ΣΥΡΙΖΑ, και ο Τσίπρας από κάτω να χαμογελάει και να σηκώνει το δάχτυλο.
Ναι.
Σαν να αποδέχεται την ευθύνη του για τον Ολανδρέου. Δεν ξέρω αν το θυμάστε καθόλου.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Το σχολιάζαμε κι εμείς νωρίτερα αυτό.
Αν σας το λέγανε τότε ότι κάποτε αυτό θα το δούμε, οι απάντησες θα ήταν και πού να σφίξουν οι ζέστες.
Ναι.
Και όμως αυτό το είδαμε χθες. Και δεν θα κρύβω ότι είναι και μια. Θα μου επιτρέψει, επειδή εγώ ήμουν από τους βουλευτές, είχα ψηφίσει το πρώτο μνημόνιο. Και είχα πει τότε στον ελληνικό λαό με θάρρος ότι, ελληνικέ λαέ, δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτή είναι η μοναδική λύση που υπάρχει. Λυπηρή, σκληρή, απέσια, αλλά δεν υπάρχει άλλη.
Ναι.
Όταν οι άλλοι κατεβαίναν στο Σύνταγμα και κάναν την πλατεία των αριθμών, μετά κατέληξαν να έχουν κρεμάσει και κατσόβαγα και τις φανέλες, αν θυμάστε.
Ναι.
Λοιπόν, είναι μια νίκη μόνο που τότε κράτησαμε τη χώρα όρθια. Το ότι ο Τσίπρας τελικά ψήφισε μνημόνιο και χθες με τον Γιώργο Παπανδρέου εκεί έκανε χαρούλες, είναι μια μεγάλη ιδεολογική και ιστορική μας νίκη. Μπορεί πολλοί να μην θυμούνται τι έζησε εκεί πέρα η Ελλάδα τότε. Εγώ θυμάμαι και τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και τον μπούλινγκ που δεχόντουσαν από τους ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ, τις συγκεντρώσεις εκτός της ταβέρνας που δάγανε πέτρες και γιαούρτια, τις κατηγορίες ότι είναι προδότες, ότι παίρνανε λεφτά από τα CDS, ότι προδώσαν την Ελλάδα με το αγγλικό δίκαιο. Δεν έχω ξεχάσει τίποτα από όλα αυτά, ξέρω.
Άρα το θεωρεί το ξύμορο όλο αυτό που. Δηλαδή όλη αυτή τη συζήτηση θεωρεί το ξύμορο για ένα ενιαίο φορέα.
Το θεωρώ είναι ότι είναι μια μεγάλη ιδεολογική μας και πολιτική νίκη όλων όσων ψηφίσαμε το πρώτο μνημόνιο.
Ναι.
Και όλων όσων κρατήσαμε την Ελλάδα στο ευρώ με την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου
και είπαμε στον ελληνικό λαό τότε κόντρα στο ρεύμα, κόντρα στο ρεύμα του λαϊκισμού, ότι δεν υπήρχε άλλη λύση.
Εάν υπάρξει ενιαίο σχήμα πάντως...
Και κανονικά θα έπρεπε όλη αυτή η πλευρά του πολιτικού που θα κάνει γελάκι και σηκώνει τα χέρια ο κύριος Τσίπρας, να ξεκινήσει με σοβαρότητα χωρίς γελάκι να πει το συγγνώμη από τους...
Εάν προκύψει βέβαια το ενιαίο σχήμα, θα έχετε αντίπαλο πολύ πιθανόν ισχυρό.
Πρώτα απ' όλα, με προκαλείτε να σας πω μια άλλη ιστορία από αυτές που μου αρέσουν τις αρχαιολογικές. Όταν ο βασιλεύς Φίλιππος, ο δεύτερος πατή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εξελέγε στρατηγός αυτοκράτορα των Ελλήνων στον έδρα της Κορίνθου, έστειλε μια επιστολή στους εφόρους στη Σπάρτη, που τότε απαγορευόταν να πάνε οι ξένοι και κυρίως ξένος στρατός, ήταν οι λεγόμενες ξένοι λασίες, και τους είπε ότι θέλω να έρθω στη Σπάρτη να δω από κοντά τη Σπάρτη. Γιατί η Σπαρτιά δεν είχαν πάει στον έδρα της Κορίνθου, ήταν οι μόνοι που είχαν αρνηθεί να παρουσιαστούν στο Πανελλήνιο συνέδριο. Και οι έφοροι με αυτή την λακωνική στάση τους απάντησαν ου, όχι. Τότε τους έδωσε μια δεύτερη επιστολή και τους είπε: αν όμως έρθω με το στρατό μου, δεν θα μείνει ούτε πέτρα όρθια στη Σπάρτη. Και οι έφοροι του απήντησαν: εάν.
Εσείς απαντάτε εάν, δηλαδή τώρα.
Το εάν, αγαπητοί μου, είναι μια πολύ μεγάλη στην ανθρώπινη ζωή.
Να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο, παρότι μας πιέζει ο χρόνος.
Όταν δημιουργηθεί και αυτό θα δούμε τι θα είναι και πώς θα είναι.
Κρατάμε την απάντηση εάν.
Δεν φοβόμαστε τους πολιτικούς αντιπάλους. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Ούτε θέλω να υπησέλθω στα εσωτερικά του.
Να σας ρωτήσω λοιπόν.
Εγώ δεξιό είμαι. Ό,τι θέλω να κάνουν.
Να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Βλέπω ότι στην εφημερίδα Καθημερινή κόπηκαν οι μισοί διοικητές του ΕΣΥ στη διαδικασία της αξιολόγησης. Είναι αυτός ένας από τους λόγους που τα προβλήματα στα νοσοκομεία αντί να λύνονται πάνε με αργούς ρυθμούς. Παραμένουν ίδια ότι οι διοικητές δεν γνωρίζουν.
Πρώτα απ' όλα, για να είμαι δίκαιος με τους ανθρώπους, δεν κόπηκαν στη διαδικασία της αξιολόγησης. Κόπηκαν σε ένα τεστ.
Ναι.
Η διαδικασία της αξιολόγησης του νόμου προέβλεπε ένα αρχικό τεστ, το οποίο θα έκανε, ας το πούμε έτσι, την αρχική επιλογή των υποψηφίων θα περάσουν στην επόμενη φάση, που είναι τα δικαιολογητικά και στο τέλος η συνέντευξη. Το ότι κάποιος άνθρωπος δεν μπόρεσε να γράψει καλά σε ένα τεστ δεν σημαίνει ότι είναι άχρηστος. Εγώ μπορώ να σας πω, και το λέω με τα λύπη μου, ότι εξαιρετικοί διοικητές απέτυχαν στο τεστ.
Αλλαγές θα κάνετε σε αυτό? Αλλαγές θα κάνετε πάντως, θα είναι ένας νόμος.
Δεν μπορεί να σταματήσει ο νόμος ενώ ξεκίνησε να λειτουργεί, θα πρέπει να εφαρμοστεί. Όμως θέλω να υπερασπιστώ τη τιμή και την υπόλοιψη και των αποτυχών των διοικητών. Οι διοικητές δεν κρίνονται από ένα τεστ. Το τεστ είναι μια διαδικασία.
Άρα να περιμένουμε την όλη διαδικασία για να βγάλουμε συμπεράσματα.
Σωστά. Το τεστ δίνει μια αίσθηση διαφάνειας, καμία αντίρρηση. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν ήμουν από τους πιο φανατικούς του τεστ από την αρχή, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτήν την διαδικασία θα ακολουθήσουμε. Σε κάθε όμως περίπτωση, το ξεκαθαρίζω, δεν θεωρώ ότι ένας διοικητής που απέτυχε απλώς το τεστ σημαίνει ότι είναι κακό
διοικητής. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε
πάρα
πολύ, κύριε
Γεωργιάδη. Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
Είστε καλά.
Καλημέρα.
Δεν αφήσαμε θέμα της επικαιρότητας που δεν συζητήσαμε, όπως πάντα στις συνεντεύξεις με τον κύριο Γεωργιάδη. Θα τα πούμε αύριο, κυρίες και κύριοι.
Είχες μια εικόνα, νομίζω, για την κίνηση αυτά τα οποία κοίταγες, γιατί δεν προλάβαμε τον κύριο Κίμωνα σήμερα, τον λατρεμένο μας, και ξέρω ότι πάντα η Μαρία ρίχνει μια ματιά στο χάρτη με την κίνηση.
Όπως θα κάνω και τώρα.
Και τώρα. Μα το είδα ότι το βλέπεις νωρίτερα, ότι έχει.
Έχουμε
βλέπω κάτι
κίνηση,
κόκκινα από
ναι,
φωτιά
στον Κηφισό. Στον Κηφισό έχουμε στα γνωστά σημεία. Μεγαλύτερο πρόβλημα στην άνοδο. Έχουμε και στην κάθοδο. Έχει πρόβλημα η Αττική οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Να το προσέξετε. Και στο Γέρακα έχει πρόβλημα. Και στην είσοδο στο Μαρούσι. Κηφισίας με πρόβλημα. Και στα δύο ρεύματα στο Χαλάνδρι. Και η Μεσογείων με πρόβλημα. Και στο κέντρο της Αθήνας. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο. Λίγα λεπτά μετά τις 8.
Καλημέρα.
Γεια σας. And love her, did you get it right? Will she soothe your brow with kisses? Only meant for these, you show no mercy. She'll show no mercy. And when you hold her close to you, just when you're feeling good, it's true. Life shows no mercy, life shows no mercy, life shows no mercy, life shows no mercy. Everybody has some secret wishes. Just keep your fingers crossed, maybe.
they all come true. But don't worry if they just remain a fantasy. Life shows no mercy. Everybody seems the same all over. The search is on for love and comfort constantly. If it comes your way tomorrow, count yourself lucky. Life shows no mercy. Life shows no mercy. And when you hold it close to you, just when you're feeling good, it's true. Life shows no mercy. Life shows no mercy. Life shows no mercy. It shows no mercy.